Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, suntem din nou împreună în cadrul unei noi emisiuni în care luăm în dezbatere scrisori ale lui Pavel către contemporanii lui atât de utile și nouă astăzi, nu doar în biserici, ci și în trăirea noastră de fiecare zi. Suntem la finalul capitolului 4 sau ne apropiem de finalul capitolului 4. Sunt aici câteva teme pe care le vom aduce în atenția dumneavoastră. Aș vrea să dau citire versetelor pe care ne propunem să le abordăm și după aceea, alături de pastorul Iosif Sălăjan, să încercăm să comentăm. Bun găsit tuturor la începutul unei noi emisiuni Scrisori contemporane. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine, în studio, se află pastorul Iosif Sălăjan, nerăbdător să comentăm, să dezbatem mai departe epistola lui Pavel către Corinteni. Cu siguranță, în această epistolă a lui Pavel găsim mesaje atât de binevenite pentru credincioșii din Corint, însă la fel de utile ne sunt și nouă astăzi. Studiem în continuare capitolul 4 din 1 Corinteni. Am ajuns la versetul 15. Aș vrea să dau citire acestui pasaj până la final și ulterior ne dorim, stimați ascultători, să înțelegem care sunt lecțiile pentru noi astăzi. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin pe la voi. Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Domnule Iosif Sălăjan, mai întâi bun venit!
Bine v-am regăsit!
Observăm, Pavel folosește aici o imagine plastică pentru a ilustra perspectiva lui cu privire la relația cu cei din Corint, și anume relația de familie. În versetul 14 el le spune: vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei, iar în versetul 15 el întărește și mai mult și le spune că voi n-aveți mai mulți părinți, adică mă aveți numai pe mine. Nu este prea multă autoritate din partea lui Pavel să spună: voi sunteți copiii mei și eu sunt singurul vostru părinte.
Cuvântul autoritate pe care l-ați folosit este grăitor în această privință, pentru că autoritate vine de la autor, de la cel care face, realizează ceva. Pavel încearcă să atingă o coardă sensibilă a celor care sunt în Corint. El fiind cel care a pus bazele acestei biserici, încearcă să ajungă la sufletul, la inima copiilor din Corint, prin autoritatea de tată. Autoritatea de tată, poate fără să ne dăm seama, uneori se manifestă printr-o atitudine destul de severă. Și Pavel asociază aici autoritatea lui de părinte, de tată. Cuvântul grecesc este de mai mulți tați, adică voi nu aveți mai mulți tați. El asociază această autoritate de tată cu nuiaua. În Vechiul Testament găsim această idee Când înțeleptul spune că cel care își iubește copiii...
Nu cruță nu iaua.
Nu cruță nu iaua. Cel care își urăște copiii nu se atinge de ei cu nu iaua, însă cel care vrea să fie un tată iubitor, uneori trebuie să-i caute pe copiii lui cu nu iaua. Sigur, nu întotdeauna nu iaua înseamnă lovitură, înseamnă pedeapsă, puniție la modul practic.
Ne putem aminti imaginea acelei nuielușe care probabil stătea la mulți pe dulap și pe care părintele doar o arăta.
Da, așa este. Eu mi-amintesc că această nuia a copilăriei uneori necruța de dureri mai mari, care ar fi putut să urmeze în cazul în care nuiaua nu ar fi fost arătată. Însă în momentul în care ni se aducea aminte că există o nuia pusă bine într-un anumit colț, sau dacă era nevoie, chiar ni se arăta nuiaua respectivă, imediat se reconfigura gândirea copilului în legătură cu ceea ce ar fi dorit să facă.
Apropo de acest context, copii spirituali și părinte spiritual, credeți că fiecare dintre noi, dintre cei care l-am cunoscut pe Dumnezeu, avem un părinte spiritual sau ar trebui să avem?
Da, îmi place să spun că în biserică fiecare om este în dublă calitate. Pe de o parte este copil spiritual al cuiva, dar nu poate să rămână copil spiritual al cuiva dacă nu devine și părinte spiritual pentru altcineva. Iar această relație sensibilă de apartenență nu depinde de vârstă, nu depinde de rang social, nu depinde de sex, ci depinde de adeziunea pe care eu ca și om o am față de Hristos. Și relația pe care o am cu El e imposibil să nu se reflecte în cel cu care vin în contact în biserica respectivă. Fiecare dintre noi, chiar și cei care s-au născut într-o biserică, avem pe cineva sau pe mai mulți chiar, pe care îi avem ca niște repere în mintea noastră, față de care avem un respect deosebit. Și chiar dacă aceștia nu sunt părinții noștri biologici, îi considerăm ca fiind părinți pentru noi. Ori a fi părinte înseamnă a avea o anumită autoritate asupra cuiva.
Ce datorează copilul părintelui său spiritual? Pentru că Pavel cam asta vrea să sugereze corintenilor. Voi îmi datorați ceva, aveți mii de învățători sau poate zeci de mii veți mai avea, dar mie îmi datorați ceva.
Da, în primul rând ceea ce îi se cere unui copil față de părinte, ceea ce apare și în decalog în cele 10 porunci, este respectul, cinstea cuvenită. În limba grecească aici este un joc interesant de cuvinte, pentru că spune Apostolul Pavel, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, e clar că nimeni nu are 10.000 de învățători. Dar cuvântul învățător în limba grecească este pedagogul. Iar pedagogul vine de la copil, de la pedi. Și Pavel spune, chiar dacă voi ați avea 10.000 de specialiști în ale copiilor.
În educație,
în educația copiilor. Totuși, aveți un singur tată. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Cu alte cuvinte, chiar dacă aș fi greșit, și aici este o învățătură de bază a comportamentului, chiar dacă aș fi greșit, chiar dacă n-ar fi bine ceea ce am făcut, comportamentul vostru nu este justificat. Adică nu poți să te comporți față de cel care te-a născut ca și cum n-ai avea nicio relație cu el. Ca și cum ar fi cineva un du-te, vino de pe drum. Nu, din moment ce eu sunt singurul vostru tată, pentru că eu v-am născut, și aici se referă la biserică, la personajul corporativ, voi trebuie cel puțin să vă purtați cu cinste, cu respect. E adevărat, atunci când cineva greșește, trebuie să tragi un semnal de alarmă. Însă, acest semnal nu trebuie să anuleze, nu trebuie să scoată din ecuație respectul, cinstea cuvenită, față de cel care la un moment critic al vieții tale te-a adus, să spun, cu capul pe masă. Pentru că în momentul în care cineva neglijează această atitudine față de cel care mi-a făcut bine, cel care m-a apropiat față de Hristos, cel prin care l-am cunoscut pe Hristos, practic se anulează pe sine. Ne spunea un profesor, eram în anul final la facultate, și unul dintre profesori ne-a spus așa: băieți, nu uitați niciodată, oriunde v-ați duce în lume, nu contează dacă ești departe sau aproape, veți vedea că diavolul vă va ispiti și uneori vă va pune un fel de mâncărime pe limbă care vă va provoca să vorbiți urât despre școala în care ați învățat, despre profesorii care v-au educat, despre toți cei cu care ați lucrat până acum. Nu uita, în momentul în care vorbești urât despre cel care te-a născut, cel care te-a format ca și om, vorbești despre tine.
Cred că este și pentru noi o lecție să privim în urmă, să evaluăm cine au fost oamenii care ne-au influențat în mod decisiv în a-L alege pe Hristos și poate acei oameni să aibă din partea noastră mai multă prețuire, mai mult respect și mai multă credibilitate. Să nu uităm cine ne-a dat viață din punct de vedere spiritual. Pavel nu se oprește aici. Oameni buni, vreau respect. Și el continuă. Dacă eu v-am născut spiritual, dacă eu vă sunt părinte, de aici mai decurge ceva. Vă rog, călcați pe urmele mele. Privesc în bisericile de astăzi oameni care îl cunosc pe Hristos. Sunt la începutul căiilor. Și sfatul pe care îl primesc de la lideri, de la părinți spirituali, este următorul. Nu priviți la noi, noi suntem oameni păcătoși. Priviți la Iisus. De ce Pavel are un alt mesaj?
Cred că acest fel de mesaj, nu la noi, ci la Iisus, este cea mai mare aberație care anulează puterea Evangheliei. Probabil că sună bizar pentru urechea unora, însă realitatea ne arată că în momentul în care tu, ca și credincios, cel care pretinde că a fost născut în Hristos Iisus, îi spui cuiva care n-are de-a face cu viața de credință, care nu-L cunoaște pe Hristos, uită-te la Hristos. Dar atunci când spui lucrul acesta, tu arăți în altă parte. Deci tu, se presupune, ești departe de Hristos dacă El trebuie să meargă în altă direcție. De fapt, nu ai făcut nimic. De fapt, transmiți următorul mesaj difuz. Eu am fost sau am auzit despre El. Eu m-am întâlnit poate cu El. Am fost pe acolo, am trecut pe acolo, nu s-a întâmplat nimic cu mine. Ca urmare, tu n-ai cum să mă urmezi pe mine sau poți să mă urmezi, dar n-ai făcut nimic. Și atunci te rog să nu bagi în seamă greșelile mele, te rog să nu iei în considerare că eu doar spun, dar nu fac ceea ce spun, ci tu du-te încolo, în direcția aceea. Ia pe aici, pe aici se merge. Eu nu merg. Este ciudat să vezi că anumiți oameni fac lucrul acesta chiar cu bună știință, adică ei se recunosc a fi niște creștini sau credincioși descalificați și vor să dea direcție altora. Eu cred că harul lui Dumnezeu uneori poate să lucreze chiar și prin asemenea oameni. Unii oameni nu devin decât niște schelete, niște cârje, prin care alți oameni se ridică și cunosc viața adevărată în Hristos. Însă e regretabil să ajungi un asemenea personaj. Este regretabil să trebuiască să spui, nu după mine, ci după El. Ceea ce spune Pavel aici, în versetul 16, de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Este o expresie și mai puternică la bază. Pavel de fapt le spune, de aceea vă rog, imitați-mă. Faceți așa cum fac eu. Este corectă și traducerea călcați pe urmele mele.
Dar nu are aceeași încărcătură.
Puterea cuvântului a imita este extrem de mare.
Dar nu este riscant un astfel de mesaj când eu îi spun omului privește la mine și fă așa cum fac eu?
Este riscant, e chiar încumetare dacă tu nu ești ceea ce te pretinzi a fi. Dar dacă ești ca și Pavel, care analizându-se pe sine spune n-am ce să judec la mine, adică în momentul în care ți se spune ceva, ți se atrage atenția și spune și unul și altul niște lucruri, trebuie să te autosesizezi, trebuie să faci un inventar al vieții tale, trebuie să verifici dacă nu cumva au dreptate ceilalți. Dar Pavel face această analiză. În capitolul 4 am văzut că el se pune față în față cu acuzațiile sau cu atacurile care sunt lansate și spune, îmi pare rău, dar nu văd problema. Ca urmare, dacă eu stau bine în Hristos, eu sunt părintele vostru, eu v-am născut în Iisus Hristos, vă cer să călcați pe urmele mele, vă cer să mă imitați. Pentru mintea noastră seculară, mintea noastră în care cumva personalitatea corporativă s-a fragmentat, trăim într-o lume individualistă. Nu mai ținem cont de nimeni și de nimic. Cu durere, cu regret, trebuie să constatăm că astăzi intenția tineretului este mai degrabă să fie cât mai departe de calea pe care a urmat-o părintele, Ce să mai calc eu pe urmele părintelui meu?
Dar nu este și mesajul pe care i-l-a dat părintele, într-o formă sau alta?
Tocmai aici vreau să ajung. Mesajul acesta, călcați pe urmele lui, dar nu treceți pe la mine, e un mesaj foarte periculos. Pentru că are un efect revers. La un moment dat, chiar citeam un articol, la un moment dat, părintele îi transmite prin acest mesaj copilului: măi copile, eu nu sunt bine, dar tu trebuie să fii bine. Ori asta pentru copil înseamnă o travă. Dacă părintele joacă dublu, joacă un anumit personaj acasă, un alt personaj poate în societate,
un alt
personaj la biserică, să nu spun la amvon. Această disimulare sau dedublare a personalității este nocivă pentru copil.
Și
pentru că
limbaj,
el, până la urmă, va merge pe urmele lui.
Și în limbaj psihologic înseamnă patologie, înseamnă
da.
Boală. Și din punct de vedere spiritual, putem
asta
spune
o numesc
că este
eu schizofrenia
boală.
Spirituală. Când pretinzi a fi, dar nu ești. Ori viața de credință nu se rezumă la a face ceva, ci a fi cineva.
Și atunci, aducem un om la Hristos, îl învățăm despre ceea ce citim din Scriptură și îi spunem: uită-te la mine și fă așa cum fac eu. Și dacă voi greși, va repeta greșelile mele. Și dacă voi greși, voi dezamăgi. Și care vor fi rezultatele?
Nu cred că mesajul lui Pavel este să mă urmezi și atunci când sunt greșit. Pentru că în cazul de față, apostolul Pavel vorbește despre o situație în care nu el este cel greșit. Eu nu cred că a urma pe cineva sau a cere cuiva să te urmeze înseamnă ai pretinde să preia toate lipsurile, toate deficiențele tale.
Da, dar dacă nu sunt desăvârșit, atunci ce rost are să mă urmeze?
Nu ești desăvârșit, dar e posibil ca tu să fii singurul Hristos pe care poate să-l vadă cineva. Deci tu trebuie, pe de o parte, să-ți verifici relația cu Domnul Iisus Hristos și pe de altă parte să-ți asumi răspunderea aceasta de a deveni model pentru celălalt. Tu ești verigă de legătură. Lucrul acesta merge mână-mână cu răspunderea pe care Dumnezeu ți-o dă, autoritatea pe care Dumnezeu ți-o deleagă. Vorbeam mai devreme de cuvântul acesta autoritate, care vine de la autor, de la cel care creează, cel care naște ceva. Există autoritatea finală, care este Dumnezeu. Dar autoritatea finală poate să delege o autoritate care se supune puterii celui care l-a delegat, l-a trimis. Ca un exemplu, în relația părinte-copil, spunea cineva foarte înțelept că pentru copii, până la vârsta în care se conturează, se creionează în mintea copilului imaginea lui Dumnezeu, părintele funcționează ca și Dumnezeu. Copilul nu cunoaște alt Dumnezeu afară de părinte până în momentul în care mintea lui se clarifică faptul că dincolo de tata și de mama, există cineva de care ascultă și tata și mama. Dar în prima fază a dezvoltării copilului, el știe atât. Dacă tata a spus așa, așa se întâmplă. Mă întorc la contextul în care vorbește Pavel. Lumea lui Pavel este diferită de lumea noastră. O oarecare societate asemănătoare cu cea a lui Pavel mai regăsim și astăzi în lumea mai puțin civilizată. De exemplu, dacă se face lucrare evanghelistică în Africa, în anumite părți, pentru că vreau să spun că la un moment dat și Africa a intrat pe această traiectorie a descentralizării familiei, a fărâmâțării societății. Dar există încă zone izolate în care dacă tatăl s-a pocăit, dacă el și-a schimbat calea. Nici nu se mai pune problema. Păi hai să vedem, n-a greșit cumva tata? Hai să vedem, nu cumva ar trebui noi să procedăm altfel? N-a luat-o cumva tata razna? Nu, dacă tata a schimbat magazul, după el toată garnitura de tren merge în altă direcție. Este interesant să privești viața din această perspectivă. Cu alte cuvinte, pe vremea aceea, dacă reușeai să convingi un tată, aveai mare șansă să fie urmat omul respectiv de toată familia lui.
Avem chiar ca ilustrație exemplul lui Corneliu, da. Când se spune l-a cunoscut pe Iisus, s-a botezat el și
așa este.
Lui.
Dar minunea creștinismului merge mai departe. Pentru că în vremea aceea creștinismul începe să devină, în opinia publică, o religie pentru femei, bătrâni și copii. Cu alte cuvinte, creștinismul a reușit ceea ce nu poate să reușească orice sistem de gândire, de filozofie. Creștinismul a reușit să pătrundă în celula societății, în familie, printr-o ușă care era foarte greu de deschis. Nu neapărat prin tată, care avea toate drepturile să deschidă, ci de multe ori prin mamă, care în societatea de atunci era supusă, fără doar și poate, autorității bărbatului.
Revin la mesajul lui Pavel, călcați pe urmele mele, și mă întreb, cum s-a ajuns de la acest mesaj al secolului I, mesaj scripturistic, la replica, vorba noastră populară a românilor, să nu faci ce face popa, ci să faci ce zice popa?
S-a ajuns tocmai prin această dedublare a personalității lui popa, ca să folosesc sintagma dumneavoastră. E regretabil unde s-a ajuns. Liderul spiritual, duhovnicul, nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Ori orice om, dacă se analizează, își dă seama că nu este acolo unde ar trebui să fie. Și atunci, cumva bunul simț sau o dâră de conștiință care mai mișcă în tine, te forțează, te silește lăuntric să spui, măi fraților, nu așa. Și atunci, sigur, vine explicația, sunt și eu un om, doar ce vreți să fiu altceva, sunt și eu păcătos ca ceilalți, doar nu credeți că eu sunt un sfânt de pe perete. Ei, da, acestea nu sunt explicații. Pentru că omul lui Dumnezeu, chiar dacă are greșeli, trebuie să aibă o valoare de model, de exemplu, care să fie, într-adevăr, demn de urmat.
Și mă întreb în același timp, cum ar arăta comunitățile religioase dacă fiecare om ar avea puterea să spună în felul acesta? Privește la mine și urmează-mă.
Puterea să spună lucrul acesta poate să o aibă și cineva care e greșit, care este pe altă direcție. Dar ce-ar fi dacă oamenii aceștia ar fi cu adevărat oameni ai lui Dumnezeu și nu doar prin viu grai,
declarativ,
ci prin atitudinea lor, prin stilul lor de viață, ar transmite mesajul acesta? Vorbind despre viața mea, pot să spun că am întâlnit oameni și cunosc oameni care nu trebuie să pretindă cu forța. Acum, Pavel exprimă lucrul acesta pentru că este departe.
El
vorbește în scrisoare, nu? Nu cred că dacă ar fi fost acolo, Pavel ar mai fi avut nevoie de cuvinte să spună urmați-mă sau imitați-mă. Există ceva în comportamentul unui om convertit, unui om al lui Dumnezeu, care este urmat numai decât, fără raționamente, păi hai să vedem ce și cum și să analizăm în profunzime, nu cumva ceva undeva. Nu. Există ceva care vine natural. Uitați-vă la copilul care își imită părinții. În orice societate umană, și chiar și în grupurile de necuvântătoare. Putem vedea acest fenomen puternic de imitare. Imaginea lui Pavel este foarte potrivită, vine din viață. Dacă viața de credință vorbește despre naștere din nou, despre pruncie în Hristos, despre creștere și maturizare, e normal ca aceleași fenomene pe care le găsim în viața de fiecare zi să le întâlnim și aici.
În context spiritual.
În context spiritual, sigur că da. Mie mi-a plăcut foarte mult și am fost marcat atunci când, într-un delfinariu uriaș, am văzut cum delfinul mic merge după delfinul mare și face exact același rotocol în aer, aceeași buclă pe care o face delfinul adult. Este o stare naturală care trebuie să existe în biserică. Iar minunea e că acești oameni nu devin niște personalități temperamentale, așa cum se mai aude uneori. Păi el este un om temperamental și el impune să fie urmat. Nu. Acești oameni care devin modele coexistă, trăiesc împreună în așa fel încât nu se ciocnesc, nu se știrbesc unul pe celălalt în dorința de a oferi un model demn de urmat.
Și mai este o realitate. Fie că spunem privește la Hristos, fie că spunem calcă pe urmele mele, oamenii sunt tentați să ne urmeze în modul în care își trăiesc credința.
Așa este.
La începutul experienței lor cu Dumnezeu. Ceea ce este frumos la Pavel este că el nu doar vorbește despre model, ci are și puterea să exemplifice și spune, vă trimit pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos. Dacă cumva ați uitat între timp ce înseamnă a fi un creștin, vă trimit o copie a ceea ce eu sunt.
Da, e foarte frumos ce spune Pavel despre Timotei. Însă întrebarea este, bun, dar numai Timotei este copilul tău? Că doar și pe aceștia tu i-ai născut. Nu? Deci, spune ceva Pavel aici printre rânduri care taie destul de sensibil în sufletul ascultătorului. Cu alte cuvinte, măi, voi ați fost născuți de mine. Problema e că cineva a mai semănat ceva în sufletul vostru, din care cauză sunt problemele care sunt. Dar vă trimit un alt copil de-al meu, Timotei, copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. Copilul acesta poate fi văzut în contrast cu ceilalți, care au mii de pedagogi. Aici e problema. Timotei a fost născut de mine, este copilul meu. Este prea iubitul meu copil și credincios în Domnul. Dar acesta nu are mii de pedagogi. În momentul în care ai mii de pedagogi, e imposibil să trăiești în așa fel încât să rămâi credincios în Domnul.
Cei din Corint erau niște copii rebeli.
Da.
Răzvrătiți. Da.
Și rolul lui Timotei este foarte dificil în contextul acesta.
Ei erau frați, Timotei și cei din Corint. Și atunci mă întreb ce autoritate avea el ca și frate.
Gândiți-vă, da, gândiți-vă doar la faptul că acești oameni aveau ceva împotriva felului de purtare a lui Pavel. Nu? Asta răzbate prin text. Iar rolul lui Timotei este să vină să prezinte aici în Corint felul de purtare a lui Pavel în Hristos.
Uneori avem nevoie să ni se împrospăteze în minte o anumită imagine.
Da. Și Timotei împlinește această funcție. El e trimis de Pavel. Textul ne sugerează că Timotei deja este trimis. Dar scrisoarea a ajuns în fața lui, deci scrisoarea ajunge mai devreme decât personajul Timotei. Timotei, ca și nume, revine în partea finală a epistolei, când Pavel spune din nou să aveți grijă de Timotei, în capitolul 16, versetul 10, dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Scrisoarea aceasta, cred eu, are și menirea de a pregăti calea lui Timotei. Timotei este un tânăr, un tânăr credincios. De aceea Pavel spune să nu vă bate joc de el, să nu-l disprețuiți, pentru că eu l-am învățat pe acest tânăr. El va prezenta felul meu de purtare și vă va arăta cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Este o replică în miniatură, să spunem, sau în variantă tânără a lui Pavel. Nu pot să vin eu acum, dar vine Timotei și dacă Timotei este urmat, acesta este mesajul final, dacă îl urmați pe Timotei, este ca și cum m-ați urmat pe mine.
Și mai vedem aici la Pavel și o declarație cu privire la consecvența lui. Ceea ce am exemplificat la voi, am exemplificat și înaintea lui Timotei și oriunde mă duc, sunt același.
Da. Deci nu se combate sau nu se contrazice Pavel, cel din Corint, cu cel din Efes sau din Atena sau din orice altă parte a lumii.
Este o nouă lecție pentru noi ca și credincioși și, bineînțeles, pentru fiecare lider spiritual.
Eu te-oi urma, Iisus, Domn Salvator, și de ce senință tine vreau, Doamne, să merg pe cale și mă predau doar milei tale. Eu te-oi urma, Iisus, ca să-ți fiu supus, blând și umil. Ochii-mi s-au atintit sus la locașul sfinte.
Vom face un pas mai departe în discuția noastră. Ultimele versete îi aduc din nou în atenție pe cei din Corint și spune că unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin pe la voi. Mă întreb, nu-și doreau acești oameni sau nu-și imaginau că Pavel avea să mai ajungă pe acolo? Care era, de fapt, realitatea?
Eu simt următorul lucru în fluxul narațiunii, pentru că uneori o narațiune sau o povestire relevă și lucruri care nu sunt transmise prin cuvinte. Eu văd următorul lucru. Pavel încearcă să le spună celor din Corint următorul aspect. Să nu credeți că dacă n-am venit eu până acum în persoană, eu trebuia să vin, v-am promis. Și n-am venit încă. Și Să nu credeți că dacă acum vi l-am trimis pe Timotei, nu vine el, vine Timotei. Aceasta uneori este o tactică umană. Când cineva și-a prins urechile într-o anumită problemă, nu se mai duce el să dea piept cu uraganul sau să facă față situației, trimite pe cineva. Să nu credeți că aceasta este încercarea mea de a scăpa cumva de voi.
Mă eschivez de situație.
Da. Unii s-au îngânfat, spune el, și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Ba da, să știți, aflați de la mine, că nu am de gând să vă evit, să nu mai dau pe la voi. Chiar am de gând să vin la voi, curând chiar, dacă va voi Domnul. A, deci Pavel nu merge la Corint așa forțat de împrejurări, nici nu merge la Corint în stil pompier.
Nici condus de propriul orgoliu.
Da,
să-și
vin
revendice
acum să mă curăț în fața voastră.
Drepturile.
Ci el vine dacă va voi Domnul. Există un verset frumos în cartea lui Iacov, capitolul 4, versetul 15, în care se spune, vom merge acolo sau acolo, dacă va voi Domnul. Pentru Pavel, ca și misionar, ca și om al lui Dumnezeu, este crucial ca orice mișcare pe care o face să fie după voia Domnului. Vedem în cartea Faptele Apostolilor că uneori planul lui Pavel este intersectat de voința lui Dumnezeu și este chiar anulat sau suspendat pe moment. Pavel vrea să meargă într-o anumită direcție și Dumnezeu vine și îi spune, Pavele, nu intră acolo, ci dincoace te duci.
Sau mai stai pe loc unde ești.
Da, când vrea să plece, Dumnezeu îi spune, mai taci. Dumnezeu îi spune, mai stai. Sau când vrea să rămână, Dumnezeu îi spune, Pavele, acum trebuie să pleci. Deci Pavel vrea să vină la Corint, vrea chiar cât de curând posibil, dar vrea mai presus de toate atunci când vrea și Dumnezeu.
De aici însă vreau să extragem un alt mesaj. Ideea confruntării față către față. Și în biserici apar probleme, vedem un credincios a cărui comportament poate nu este cel dorit și începem să comentăm pe la spate, spunem unora, spunem altora, dar nu avem puterea să-l confruntăm în față. Se poate întâmpla la locul de muncă sau în oricare alt context. Este bine să aibă loc aceste discuții față către față și fiecare să-și spună ceea ce crede.
Fiecare caz este unic și nu putem da un șablon, să spunem, uite, la orice lucru confruntă. Însă cred că sunt momente când e nevoie de confruntare, mai ales atunci când e vorba despre calomnie sau lucruri rele și neadevărate, cum spune Biblia. Uneori, omul trebuie să-și asume riscul, pentru că își asumă un risc. Poate să devină o persoană non-grata pentru cel pe care îl va aborda. Dar trebuie să-și asume riscul acesta, să vină nu neapărat cu nuiaua, ci așa cum va spune Pavel, va întreba retoric cum să vin. Cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții. Cred că cea mai eficientă confruntare este cea cu dragoste și cu duhul blândeții. Nuiaua ar putea să sperie. Sunt momente când poți să iei și nuiaua. Dar nuiaua, și lucrul acesta este foarte important de observat în Biblie, nuiaua este mâna părintelui față de copilul lui. Nu față de alții care nu țin de autoritatea ta. Poți să ai o confruntare, dar nu cu nuiaua.
Ci cu duhul blândeții. Și Pavel spune, acum voi vorbiți, dar vreau să vin la voi, nu ca să văd sau să aud vorbe, ci să văd putere. Ce reprezintă această putere?
Știți ce se întâmplă? Pavel știe psihologie. Există o vorbă românească în care se spune așa, când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Da, sigur, un proverb se poate interpreta în multe feluri. Dar există un fenomen de masă, un fel de spirit de turmă, care se manifestă atunci când cineva începe să propage o idee. Alții preiau ideea, o mai mestecă puțin, mai variază ceva la ea și astfel începe să se creeze o legendă. Pavel știe un lucru. Atunci când voi veni la voi, mulți dintre guralivii de acum, mulți dintre cei care
ideilor
au acum niște idei extraordinare și care militează pentru ceva, prin simpla prezență a mea acolo, vor fi siliți să dea un pas înapoi. Și spune el, când voi fi acolo, atunci voi vedea cine este doar cu vorba, un erou fără luptă și cine are cu adevărat putere. Pentru că dacă în spatele cuvintelor cuiva este puterea, nu o oarecare putere, ci puterea despre care vorbește Apostolul Pavel și mai devreme, Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt alimentează cuvintele acestea, e interesantă legătura în Scriptură între puterea Duhului Sfânt și cuvânt. În Vechiul Testament, uneori, cuvântul și puterea se suprapun, se contopesc. Cuvântul are putere. Când Dumnezeu spune ceva, sau când un trimis de-al lui Dumnezeu spune ceva, cuvântul are putere. Ei, când voi veni acolo, practic apele se vor despărți. Se va vedea cine are putere, când deschide gura, iese și putere, sau cad niște containere goale, niște cutii care au fost golite de esență și care n-au nici o penetranță, nici o putere pentru cei care ascultă.
Mă mai gândesc la o altă posibilitate. Sună cumva a amenințare această declarație a lui Pavel că eu vreau să vin la voi, adică îi sperie ca și un părinte. Stai cu minte că vin la tine în cameră.
Nu știu. Este...
De ce vă pun această întrebare? A mai ajuns Pavel la Corint sau nu?
Da, și eu m-am frământat cu această întrebare, am încercat să văd, am căutat. Cert este că și în a doua epistolă, chiar în capitolul 1, versetul 23 spune: iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, că n-am mai venit până acum la Corint, tocmai ca să vă cruț. Oare ce vrea să spună Pavel? Puteam să vin, dar am zis că nu este încă momentul. Și mai departe el va explica faptul că își dorește să meargă nu întristat la Corint, ci să meargă cu bucurie. Cumva parcă dă și impresia că ar vrea să aștepte până trece furtuna, până trec problemele, până se mai așează puțin apele și apoi va veni și el la Corint. Nu știu când mai ajunge Pavel la Corint. Nu știu dacă ajunge Pavel la Corint. Probabil că da. Pentru că avea intenții serioase să ajungă la Corint. Dar nu știm în ce măsură s-a materializat dorința aceasta lui.
Și dacă Dumnezeu a
voit,
dacă
a voit și Dumnezeu.
Și o ultimă întrebare pe care vreau să o abordăm, un pic ați anticipat ideea de nuia și dragoste împreună cu Duhul Blândeții. Când un tată, fie el spiritual, fie el firesc, ar trebui să apeleze la nuia și când ar trebui să apeleze la Duhul Blândeții?
E o întrebare de educație și suntem într-o epocă în care nuiaua este mult blamată, la nivel științific chiar, mai mult pedagogia copilului astăzi vorbește despre toleranță, uneori dusă până la ultima limită a imaginației.
Bine, ca metodă educativă se spune folosim recompensa, adică efectul pozitiv. Când acesta nu dă niciun fel de rezultate, atunci apelăm și la pedeapsă.
Da, este frumos modul cum este formulată această idee. Însă ce facem cu legile care sunt adoptate și sunt țări care au adoptat asemenea legi, că părintele nu mai are dreptul să pună nu iaua pe copil? Pentru că dacă Doamne ferește ia părintele nu iaua și copilul dă telefon la știe el unde, s-a terminat cu părintele. Părintele este vinovat.
Cunoaștem și cazuri, procese juridice.
Bineînțeles.
În care copiii au dat în judecată.
Acum, pe de altă parte, aici trebuie să facem echilibru, spunând că bătaia nu este ruptă din rai. Deci Pavel aici nu amenință cu bătaia. Vin și vă zdrobesc. Vin și vă arăt eu vouă. Nu aceasta este ideea sau intenția lui Pavel. Eu nu cred că Pavel vrea să ia nuiaua la ei. Pavel folosește aici o imagine biblică. Ia imaginea Vechiului Testament în care părintele este înfățișat în raport cu copilul neascultător, îndărătnic. Chiar, din câte înțeleg eu, din Cartea Proverbelor mai mult, nuiaua nu este neapărat un mijloc de îndreptare a copilului care greșește. Nu cred că atunci când un copil greșește, atunci trebuie bătut. Trebuie să fie bătut bine ca să nu mai greșească. Fals. Cred că ceea ce ne transmite și Vechiul Testament și Pavel aici, cu imaginea tatălui care vine cu nuiaua, este confruntarea acestuia cu copilul îndărătnic. Adică ai încercat și așa, și așa, și așa, și așa. Vine momentul când trebuie să aplici metoda de forță majoră, extremă, prin care consum și ultima variantă dătătoare de speranță. Pavel îi pune în fața unei decizii. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua? Ce înseamnă asta? Să vin cu metode radicale, să iau măsuri? Sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Deci vă îndreptați cu vorbă bună sau aveți nevoie de un tratament mai aspru? Cele două metode, metoda mai blândă și metoda mai aspră, nu sunt în contradicție. Și aici cred că imaginea...
Altfel spus, nuiaua nu elimină dragostea.
Nu, nu. Și nici invers.
Dragostea nu elimină nuiaua.
Aici este, cred, o problemă de imagine a lui Dumnezeu. Foarte mult în creștinismul modern și mai ales în neoprotestantismul de astăzi, se propagă imaginea lui Dumnezeu dintr-o perspectivă unilaterală, fiind îi prezentată doar bunătatea, bunătatea cu care se apropie de oameni, neglijându-se însă și severitatea care este cerută de dreptatea lui Dumnezeu. Dar dreptatea lui Dumnezeu nu este nici măcar în opoziție cu dragostea sa, ci este tocmai manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să vedem imaginea lui Dumnezeu, am văzut și eu, am citit în tratate teologice, caracterul lui Dumnezeu văzut între doi poli. Dreptatea, Dumnezeul cel drept, sever, cel care aplică după justeția divină, legea divină, și iubirea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, cel care trece cu vederea, cel care se înduioșează, se milostivește de om. Cele două elemente nu sunt în opoziție, în contradicție. Nu, ele vorbesc despre Dumnezeu, același Dumnezeu, cu același caracter dominat de principiul dragostei, care se manifestă în funcție de situația în care se află. Pentru că dacă Dumnezeul iubitor, și la fel și Părintele iubitor, la fel și Apostolul iubitor, liderul spiritual iubitor, ține cont doar de cei care se răzvrătesc și cu ăștia este bun și iubitor, Nu este El nedrept față de cei care ar vrea să meargă pe calea corectă, care ar vrea să urmeze calea lui Hristos așa cum cere El? Deci, bunătatea manifestată față de cei care sunt greșiți, uneori ar trece într-o nedreptate față de cei care sunt pe calea bună. Și în cazul acestea, Pavel și oricare lider religios sau oricare părinte spiritual și chiar și părinte biologic trebuie să adopte poziția corectă, poziția justă care face dreptate și celui care este pe o cale greșită, dar și celui care este pe calea cea bună.
Stimați ascultători, suntem nevoiți să punem punct aici dezbaterii noastre. Sperăm din toată inima ca toate aceste sfaturi ale lui Pavel să fie utile pentru experiența noastră de fiecare zi, în viața de familie și în viața de biserică. Mulțumesc pastorul Iosif Sălăjan pentru dezbatere. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor binecuvântare!